Hola, moi boa noite. Hoxe é 22 de outubro e isto é, como non podía ser de outro xeito, ese tempo compartido que vos convidamos todos os martes. Así que benvidas, benvidos aquí na emisora municipal de Tui. Pero a este programa que se fai desde Radio Redondela, que produce Susique y Maliños e dirixe Luis Cuntín, que este tempo vos suenos, ou este tempo delas. Bueno, estábamos cunha serie histórica que titulábamos Antoloxía do Hammond, seguindo un pouco pois a estela dos grandes estilistas dese instrumento, Hammond B3, que é, digamos, a expresión máis característica, non a única, pero sí a máis característica do órgano no jazz. E hoxe pois tocaría un programa 13, pero hoxe facemos unha excepción e vamos a abrir un paréntese porque temos un invitado de luxo, que non é outro que o pianista, compositor, líder Alberto Conde. Boas noites, Alberto.
Hola, boas noites.
Está el aquí con nos, no noso estudio. Hai anos que non nos visitaba e visítanos para falar dun traballo seu, Corriente del Golfo, que no Festival Musicab, o Festival de Música Clásica e de Jazz en Vigo, pois teremos ocasión de ver o día 5, de ver sobre o escenario 5 de novembro. Isto vai ser o noso argumento desta noite, así que deixamos soar un pouco máis a sintonía e comezamos. Bueno, Alberto, que tal? Boas noites.
Moi ben, que tal, Luis?
Bueno, vamos
encantado a... de estar aquí.
Moi ben. Corriente do Golfo é un proxecto musical moi interesante, con moitos, cunha gran carga programática, algo que é habitual nos traballos de Alberto Conde, donde se enlaza Cuba, Galicia, o Ibérico, o Americano. Hai unha homenaxe a determinadas figuras da cultura, da música e da poesía, destacadamente María Muñoz Portal e Federico García Lorca. É un traballo cunha traxectoria longa, porque é un traballo madurado, masticado, un traballo que, de alguma maneira, as sementes están en 2015 e o seu lanzamento está en 2023. E, bueno, non houbera ocasión de presentarlo en Vigo e agora se vai presentar en Vigo. Quero dicir, porque tampouco se trata de engañar a ninguén, que esta é unha produción discográfica na que eu fixen algunhas cousas como asesor literario e, por tanto, tamén me sinto implicado e parte do proxecto. Pero, bueno, a mí xa sabedes que non me gusta usar tempo de jazz como púlpito das propias iniciativas, pero sí que é un proxecto significativo no jazz galego, na música galega e agora que hai ocasión pois de presentarlo en Vigo, pois creo que hai que darlo a conocer, porque a mí é un traballo discográfico magníficamente editado por Caronte na primavera, principio do verán de 2023. Pero un disco destes que ten percorrido e que ten pois unhas críticas positivas. Bueno, vamos a falar un pouco de todo isto con Alberto Conde. Alberto Conde é un pianista de todos coñecido, é unha figura fundacional dun jazz con voz propia en España, en Galicia, un pioneiro na fusión entre a música tradicional galega e o jazz, e unha persoa con varias iniciativas, unha discografía nutridísima e sempre iniciativas diferentes. Algún productor discográfico ten criticado isto, Alberto, e sempre que aparecen estas iniciativas diferentes pois son verdadeiramente diferentes e bueno, logo faremos algo de memoria. Hola, Alberto, a ver, contanos así, contalle ao público en ti, nas túas palabras, que é exactamente Corriente do Golfo ou que quere ser Corriente do Golfo, que xa vos anuncio que a portada aparece como coprotagonista a cantante Diana Tarín e o título do disco dice Alberto Conde, Diana Tarín, Ensembles, o sea que hai múltiples ou varias formacións musicais. Pero máis alá disto, nesa carga programática, que ven sendo, como se diría en Galicia, que ven sendo este Corriente del Golfo?
Bueno, pois Corriente del Golfo é un proxecto de que iniciouse como unha cousa experimental de viaxe a Cuba, a verdade, cando fomos no 2015, como decías antes, Diana e eu invitados ao Festival Jazz Plaza daquel ano, A raíz desto coñecimos ali grandes músicos. E con isto, pois, a cousa complicouse. É dicir, que actuamos nunha sala coñecida dali, da cidade de La Habana, chamada la sala Ignacio Cervantes, onde había unha placa conmemorativa á figura de María Muñoz Portal. E isto, bueno, a mí chamou a atención especialmente. Con esta iniciativa impulsouse nas miñas entrañas mentais as ganas de facer algo que realmente reivindicara a creatividade desa muller e todo o que ela fixo pola música, sendo unha muller galega, de orixe galego e alumna de Manuel de Falla. Entón, pareceme de unha importancia e dunha excelencia extraordinaria o feito de afondar nesta figura, non? E claro, despois desto empezaron a xurdir, tirando o fío, un montón de artistas e figuras relacionadas. O propio Manuel de Falla, apareceu Federico García Lorca, aparece Dulce María Loinaz, aparecen pues, Amadeo Roldán, aparecen Caturla, toda unha serie de músicos pioneiros da vanguarda dos anos 20 e 30 na cidade de La Habana, que a raíz do grupo minorista, que en aquel momento era un grupo radical en contra do sistema dictatorial da isla, pois facían comunicados culturais e críticos de como debería ser un ensino e unha educación musical o tempo que unha cultura popular na rúa e nos teatros, non? E isto foi o que pasou. Entonces pareceume moi importante que 100 anos despois se pudiera poñer de manifesto este tipo de feitos, non? Reivindicar estes feitos.
Bueno, se collemos o cartafol do disco, hai entón, por tanto, unha homenaxe a unhas figuras históricas, bueno, añado, non? É dicir que María Muñoz, por exemplo, foi a anfitrioa de Lorca en Cuba, uh-huh. E de feito o poeta en Nueva York acaba cun poema que el dedica a Fernando Ortiz, uh-huh. Que era o musicólogo do grupo minorista que tú mencionabas, sí. Pero que se publica por primeira vez antes de publicarse como parte de Poeta en Nueva York, publicouse na revista Musicalia, uh-huh. Que mantiñan María Muñoz e o seu home. Estamos adiante dun traballo de jazz latino no que xuntas o milloriño da música do mellor do jazz galego, e aí nomes xa iremos falando, colaboracións importantes, contas tamén pois, con un par de presencias internacionais tamén, é dicir, está Gisi García, por exemplo, unha muller baterista cubana do mellor que hai, agora moi recoñecida polos traballos que está facendo con músicos de vanguarda en Estados Unidos, en concreto con Esperanza Spalding. E hai unha nómina importante de músicos galegos e de cubanos afincados en Cuba. Pero bueno, como igual din cunha imaxe vale máis que mil palabras, non? Como de alguma maneira estamos facendo isto tamén, é dicir, como pórtico da bueno, para que a xente tamén se anime e vaya o auditorio da Fundación o día 5 de novembro e porque francamente, decir, eu que vin a presentación mundial, digamos que foi unha producción, por certo, gravada pola Radio Televisión de Galicia, que a colocou como, en fin, como elemento señeiro, ademais, na súa plataforma de contidos, prácticamente estreando, que se chama Corrente do Golfo na Quintana, e que foi a presentación tamén a toda banda, con 10 músicos sobre o escenario. Esta é a formación que se vai ver en Vigo. Bueno, como unha imaxe vale máis de mil palabras, un son tamén vale máis de mil palabras. Aquí temos un repertorio grande para escoller porque Corrente do Golfo, obra discográfica e un doble CD. Que lle poñemos os nosos ointes para comenzar? Doutxe escoller no menú. Queres que vayamos...
Non podíamos comenzar co tema que dá título ao disco.
Corriente del Golfo. Moi ben, pois vamos a... Veña, pois perfecto. Coméntanos brevísimamente...
Ou acabamos con él. Bueno,
no, coméntanos que un pouco de que vai Corrente
bueno,
del Golfo.
Bueno, é un tema curiosamente instrumental, é o único tema instrumental do disco, pero é un tema de corte moi afro-cuban, afro-latino, afro-jazz latino, e bueno, penso que ten pois unhas características de improvisación moi atractivas, unha cadencia moi atractiva, penso eu.
Muy bien. Bueno, pues amigas, amigos, con todos vos, este tema que da título a este trabajo discográfico y que se llama así, Corriente del Golfo.
Thank you.
Bueno, este magnífico instrumental, Alberto, creo que debemos decir que a música e os arranxos son teus e que o tema que acabamos de escoitar grabouse o vivo o 1 de decembro de 2016 no Club Garufa da Coruña con a banda pues, moi semellante a que tú vas poñer sobre o escenario o día 5 en Vigo, na que Hansel Luis toca o fiscorno, William Díaz Pozo o trombón, Pablo Añón o saxofón alto, ti mesmo, Alberto Conde, o piano, Conquín García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Ademais está Javier Meza nas tumbadoras e bongos. A formación do ensemble inclúe evidentemente a Diana Tarín na voz e a dous percusionistas máis habitualmente, Noelio Rey e Toni de Cuba, Toni Guevara, Toni de Cuba, e nalgúnha ocasión, e así será en Vigo, algún outro percusionista. Corrente do Golfo, a túa música está chea de agua, Alberto, a Lagoa dos Atlantes, Entre Mares, discos históricos teus, Entre Mares viñeras a presentalo hai moitos anos aquí a Radio Redondela. Tes un proxecto que é Atlantic Bridge, ainda días atrás facías, bueno, unha pequena xira por Galicia co Atlantic Bridge Trio. E con este Atlantic Bridge Trio, de alguna maneira, pues son tamén quen te secundan, en boa parte, non en todos, nalgúns temas, a batería de Gisi García. Que aportan a túa música Quín García e Miguel Cabana, que son compañeiros constantes en aventuras, en formatos, pues, desde un post-bop, casi hard-bop, que pode ser o que faz con decir, moi modal, o que bueno, fas con Atlantic Bridge, hasta isto que jazz latino, por exemplo.
Ah, bueno, é que precisamente con estes homes, a ver, con Quín García fixemos dende os inicios do que chegaron a chamar a Muñeira Jazz, o sea, música galega con jazz, fixemos un disco a Lagoa dos Atlantes, que estaba, digamos, rebuscado, non é a palabra, donde se escolleron composicións inspiradas nun habano musical galego tradicional, porque tiñamos moi presentes as pandereteiras cantareiras, os gaiteiros tradicionais, como Xosé Manuel de Musicas, Anxo Pintos e tal, xente que coñecía moi ben o repertorio da música tradicional galega e que sabía como interpretalo. Pero tamén afondamos na literatura, na poesía galega, daquela Javier Arce, un poeta que xa faleceu, que estaba moi metido no mar, daí a Lagoas Atlantes, as letras ensoñadoras do que era o mar, o mundo do mar que temos tan cercano. Bueno, quizáis todo isto teña que ver co que foi a miña carreira posterior, porque, como ben dices, todo relación con mar sí que ten que ver pues, coas culturas entre atlánticas e mediterráneas. Eu teño raíces, en certo modo, de ambos lados da península. Son unha mistura un pouco entre Atlántico e Mediterráneo.
No, tú eres un desperdicio comercial, porque ahora que aquí acabas de pecar o pau do jazz latino, ese de León, ese segundo apelido teu, si foras, non sei, é dicir, dominicano, Alberto Conde de León, vamos, xa te estou vendo así a nivel de figura internacional, bueno, do jazz latino.
É que curiosamente moitas veces, e ti creo que sabes, algúns críticos, algúns comentaristas de jazz, pues, ou de música, dicen, bueno, pianista venezolano, outro pianista ourensán.
Bueno, venezolano porque quería chiste en Venezuela.
Non é verdade.
Bueno,
o pianista cubano, desta dixéronme o pianista cubano. Así que son de multinacional. Pero realmente eu nacín en Venezuela, pero os tres anos viñen para acá. O sea, non me crié en Venezuela. Pero críeme en Orense.
Inda que intentes ocultalo, tienes Ourensán, non, que non intentas ocultalo.
Sí, pero bueno, como os ourensanos e galegos somos tan viaxantes, e aparte nacidos na diáspora neste caso, pois temos xa, dende pequenos, na maleta, pois toda a cultura latinoamericana.
Por eso escolliche un idioma musical que é internacional, que é o jazz.
Efectivamente.
Falabas antes de poetas, de Arce. Bueno, aquí hai varias voces poéticas importantes, pero unha moi importante é Lorca. Hai varios textos de Lorca. Uh-huh. Algún eres ti o primeiro que se atreve a musicalos, outros non, outros xa tuveran, teñen precedentes. Uh-huh. Dime un tema lorquiano que che prestar agora, que porque Lorca simboliza, non? Corríxeme se me equivoco.
Sí,
Lorca simboliza no programa deste disco.
A ver, Lorca é como un nexo de unión entre o que a cultura afroamericana, a cultura coa cultura flamenca. É dicir, Lorca no seu momento era un defensor das culturas africanas, das culturas negras, do negrismo, daí que empatou moi ben con todo este grupo minorista en Cuba e tamén con Fernando Ortiz en Nueva York. De feito, bueno, pues tiña pues casi relación con Duke Ellington, con aquel texto que ti coñeces ben de Harlem.
Bueno, eso é un truco que fixemos entre os dous e logo contamos así.
Bueno, o caso é que eu penso que Lorca, máis que o que a poesía de Lorca, que tamén neste disco, o importante é esa figura fundacional no aspecto cultural. Sí,
símbolo dun encontro entre culturas, dunha apertura.
Exacto, nun momento primordial en Cuba, en La Habana, cando xurdía toda esa revolución.
Además, ele é un home que vai facer unha viaxe que se chamaba entón de estudios, que descubre a negritude en Nova York, que descubre o jazz, se enamora claro. Del. Pero entón Ortiz lle di, pois vaya a Cuba, porque lle queda outra dimensión da negritude. A negritude en fricción co latino, non en fricción co mundo anglosaxón. E se enamora esto, do son.
Claro, e en base a isto, consigue, o sea, adícalle unha das poemas fantásticos que escribiu na illa a cidade de Santiago de Cuba. Entonces este poema foi editado precisamente por a revista Musicalia, que dirixía María Muñoz, es decir, a revista de María Muñoz, por primeira vez, antes de editarse en Poeta en Nueva York, de ser un dos poemas uh-huh. importantes musicados de Poeta en Nueva York, posteriormente por outros artistas, aparte desta versión que fixen eu, ten a importancia de que foi editado por primeira vez na revista de María Muñoz Portal.
Muy ben, pois eu creo que acabamos de maneira natural no tema que abre o segundo dos CDs deste Corriente del Golfo, que este fantástico Son de Negros en Cuba, que hai que decir que se grabou o 16 de xaneiro do ano 1921 no auditorio do Edificio Municipal Multiusos da Xunqueira de Redondela, é dicir, con patrocinio do Concello de Redondela, cunha formación que, con algún matiz, sea que se poderá ver en Vigo o 5 de novembro. Diana Tarín, voz solista y coros, Hansel Luis, trompeta, William Díaz Pozo, músico cubano afincado en Galicia, por certo, sobrino neto do mítico Chano Pozo. No trombón, Pablo Añón no saxofón alto, Alberto Conde no piano, Quín García no contrabaixo, Miguel Cabana na batería, Noelio Rey nas tumbadoras e tamén facendo coros, e Antonio Guevara, Tony de Cuba, no güiro. A letra de Federico García Lorca, a música de Alberto Conde de León e tamén arranxo do propio Alberto Conde para este fantástico Son de Negros en Cuba.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Santiago. Cantar a los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña. Iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano. Iré a Santiago.
Hay outra dimensión poética que querendo subliñar estas rutas, este significado de encontro, atrévese tamén, ou atrevedes vos tamén, incorporades no programa, moi ao principio ademais, un dos 6 poemas galegos de García Lorca, eses poemas, en fin, tan sempre rodeados de tanta polémica, de en que medida foron supervisados despois por Blanco Amor, en que medida por Ernesto Guerra da Cal, pero desde logo poemas fermosos, o Madrigal, a cidade de Santiago, non tanto na forma musical, pero sí no espírito, quere ser tamén un chisco de ollo a unha sensibilidade ibérica na que está presente a saudade que os galegos compartimos cos portugueses. E aí incorporas, porque unha das dimensións, a dimensión lorquiana neste proxecto, unha voz que é a da fadista portuguesa Ana Ferreira, dialogando ca voz de Diana Tarín, e acompañadas únicamente polo trío. Grabación, por certo, tamén aquí no Redondela, no multiusos da Xunqueira. Unha música túa e unha letra de Federico García Lorca. Que significado, que valores musicais subliñaría así neste madrigal a cidade de Santiago, que escoitado así en contrapunto, non? Porque vai antecedido dun tema que xoga un pouco o papel de obertura sempre a túa música tan programática, pero logo ven este contrapunto. Hai dous toques moi galegos, este madrigal e unha versión dunha noite na Eira do Trigo da que falaremos noutro momento.
Bueno, madrigal foi un tema ideado precisamente para o concerto homenaxe a Federico García Lorca e as vítimas da Guerra Civil do ano 2020, o ano da pandemia. Bueno, creo que era un tema que tiña que constar como parte da viaxe do alma, da viaxe de alma, que coa que ti mesmo...
Sí, que o disco quere reproducir,
periplo... falamos daqueles versos, daquelas palabras que tanto... significaban para o proxecto Corrente del Golfo, que decir, esa viaxe de Lorca que nos que se soñou e que se fixo posible entre a realidade da viaxe e as viaxes alternativas que el facía a Galicia, porque en realidade el fixo unha viaxe a Cuba vía Nueva York, pero e vía París, pero a Galicia viaxou moitas veces, entonces dentro desa...
Viaxou de rapaz antes de ir a Cuba e viaxou despois, non?
Por eso, entonces Galicia sempre estaba nas entrañas, e Galicia tiña que ver con María Muñoz, e Galicia ten que ver pois ca poética galega e cos emigrantes galegos en Cuba, quer dizer, e con Chané, que morreu en Cuba, e con Curros Enríquez, e con todos os grandes poetas e músicos que casi todos... se exiliaron a Cuba nos finales do século XIX, principios do XX. Co cual, bueno, Galicia era como un punto de encuentro na viaxe, un punto central, na viaxe da alma de Lorca, na viaxe que inspira este proxecto.
Bueno, pois eu propoño entón que escuitemos este madrigal a cidade de Santiago, que espero que me, como somos amigos e logo pois sairemos xuntos á rúa acabado o programa, espero que non me deas co cinto no lombo. A mí pareceme, pero quero decir a palabra nun sentido positivo, non crítico. Pareceme un tema moi comercial, é dicir, moi comercial no sentido que é un tema moi para todas as sensibilidades, moi para todos os oídos, non? Un tema que pode que ten unha gran capacidade, digamos, de evocación casi impresionística nesa suma das palabras en galego de Federico García Lorca e da música de Alberto Conde. Todo isto abollando na música deste trío formado por Alberto King e Miguel Cabana e nas voces tan contrastadas, na voz afro-cubana de Diana Tarín e na voz tan lusitana de Ana Ferreira. Madrigal a cidade de Santiago. Thank you. Recoller a línea programática, si te parece, porque a mí me encanta me poñer en casa este Corrente do Golfo, experiencia que recomendo a todos, que a adquisición deste disco e desas cousas que quedan, e escuitalo, non? Escuitalo na secuencia que foi, ademais, moi pensada, moi meditada, para reproducir esa especie de viaxe intelectual, de viaxe espiritual, de viaxe da experiencia, de viaxe iniciática que vai a cabalo desa corrente, non? E hai un primeiro tema que me parece moi interesante, dura algo máis de 6 minutos, e realmente, cando oyes a música en secuencia, funciona como unha especie de gran obertura. É un tema que ti compuxeche a música e compuxeche a letra, Pel Dourada, nunha alusión pois clara a, en fin, a un pouco a un tópico casi étnico, inda que despois a letra precisamente o que invita é a superar ese tópico e a non quedarse, digamos, nas apariencias. Música e letra de Alberto Conde. Aquí o arranxo é dun colaborador e dun bo amigo teu importante tamén na tua carreira, que é Pablo Beltrán Sobrado, o tipo que vai tamén sobrado de arte e de oficio, profesor no Conservatorio Superior de Música de Vigo e que ten colaborado contigo noutros proxectos. E vamos a escoitar o tema, porque nos está dicindo Susi que estamos falando moito e poñendo pouca música, e logo eu comentarei a formación, e entón aí vamos a falar un pouco tamén de onde se gravou, porque se gravou no Teatro da Fundación, no que os fingos de aquí chamamos sempre o Teatro García Barbón, e cunha colaboración importante por parte da Orquestra Vigo 430, e entonces, bueno, creo que son cousas, pido coro de cámara Rías Baixas, creo que son cousas a mencionar, pero antes imos...
Bueno, músicos...
Sí, algúns invitados de luxo.
Invitados de luxo como José Valente,
o a, infelizmente, Cedrón, falecida Clara Groba.
Exacto.
Bueno, pero desto falamos logo. Vamos primeiro a escoitar este tema que abre esta obra e que se titula así, Pel Dourada.
Pel dourada, luz por la mirada, sorriso aberto, boca de marfil, que emprenda na visión errante. Ternura y paisón, uniendo dos pueblos a más extranjeros, irmán fundidos en un abrazo eterno. Por máis que o reloxo do tempo nun tic-tac te vale dúas memorias unxidas de sal, na praia se encontra o mar, traías da man. Trova, troveiro, esa ceiba da mar en tontina distancia, comprendes que o camiño se fai só si o volves a andar. Thank you.
Bueno, pues qué bonito, grabado 26 de maio de 2017 no Teatro a Fundación de Vigo, con Diana Tarín na voz, o solo de saxo que escuitabades era de Roberto Somoza, fixou un traballo, digamos, magnífico, e nas cordas están Javier Cedrón, un destacado músico do ámbito da música clásica galega, que interviu como concertino, e unhas violinistas, digo violinistas, eran prácticamente todas as mulleres da 430, da sección de cordas da 430. Vou decir os seus nomes, Loida Díaz, Ana Xi, Carla Fontán, como primeiros violins, e nos segundos violins, Ángela Neto, Elena Gómez e Erea Carvajales. Outro invitado de luxo, un músico da música creativa, da vanguarda, tamén do jazz, José Valente, bo amigo teu, tamén colaborador nalgún proxecto, un tipo extraordinario, primeira viola, Aurora Jiménez, segunda viola, a malograda Clara Groba, primeiro violonchelo, Margarita Mariño, segundo violonchelo, tú estás no piano, tomas tamén un solo, Quim García no contrabaixo, aquí está Gisi García na batería, Toni de Cuba nas maracas, Javier Meza nos bongos, Carlos Castro tocando percusión metálica, unhas láminas destas tal, e Roberto Baltar dirixe o grupo de corda. Roberto Baltar é un dos directores da Vigo 430. Bueno, que significaron aquelas sesións? Por que ese interés en gravar coa 430? Logo hai outro, algún outro tema, está o coro de Cámara Rías Baixas, nun espacio tan emblemático e con representantes, digamos, tan emblemáticos do que é a música culta nun entorno concreto como é Vigo. Vigo, a tua cidade adoptiva, que, por certo, tamén mira o mar e que tamén foi...
Bueno, a verdade é que o tema... foi por unha explosión de sentimentos cando cheguei de Cuba, o sea, foi a sensación que realmente eu tiña do recibimento da xente en Cuba. Entonces esa sensación tan positiva levoume a escribir impacientemente a escribir a través dun poema eses sentimentos e poñerlle música. Entonces, unha vez que xa tiña isto, pensei que coa música que tiña saído de aí, que era unha especie de bolero, bueno, é un bolero realmente, pero que tiña connotacións de Manuel de Falla, porque todo isto xa estaba vinculado.
E ten unha armonía, non? Moi moderna, moi vanguardista,
sí,
non?
Sí, ten armonía moderna e moi fallista, moi de Manuel de Falla, en ámbitos, eu diría, casi flamencos. Pero o bolero é o que leva, digamos, a parte principal a célula do estribillo, porque non chega a ser un estribillo, pero é un pequeno estribillo. Entón, bueno, a composición é unha composición que se vai desenvolvendo un poema que é como unha especie de relato dos sentimentos, non? Dos sentimentos vividos e acumulados. Pensamos Pablo e eu que a mellor maneira era facelo con cordas, o sea, que realmente hai unha orquesta de cordas arranxadas a cuatro voces, que foi como fixo Pablo, e iba a resultar sorprendente, pero acompañadas con bongos, o sea, con
percusión latina,
con
sí.
Percusión latina característica do bolero. A verdade que deu un tema, creo que moi sentimental, un tema que ten de galego o que é a traducción, o que ten de galego o que é o sentimento do emigrante, da persoa que viaxa e que atopa cousas novedosas e se deixa imbuir por elas, e ten de cubano o que ten nas súas cadencias, no cante da propia Diana e do ritmo, e logo ten de flamenco e de música hispánica e de música impresionista o que é a armonía e todo o arranxamento tamén.
Moi ben, e nos temos de tempo o que temos, e eu creo que estamos no límite deste tempo compartido, deste tempo nocturno de jazz. A min, Alberto, quédame fame de máis música desta corrente do Golfo, de máis conversación contigo, E, bueno, eu esta trampa creo que xa te fixera outra vez. Como xe 22, tú estarías disposto a volver o martes que ven, o martes 29, porque entón, mesmo, a ver, vamos a ser mercaderes que tires de Ourense, pensando en que o 5, pensando en que o 5, que o martes seguinte, xa non te podo promocionar o concerto, pois... podíamos facer unha segunda hora, unha segunda noite ao redor desta música tan maravillosa, deste proxecto tan interesante. Que me fastidia, ves que hoxe eu estou moi comedido, eu en xeral son moi enfático nos piropos. Como eu colaborei contigo depurando algunha letra, buscando algún poema, suxerindo algún nexo, tamén fixen algunha cousa na produción executiva, non quero tampouco parecer aquí que estou barrendo para casa, pero creo honestamente que é un proxecto significativo, vamos, no contexto do jazz e da creación cultural galega, creo que é un proxecto significativo, e mesmo me sorprende que ao mellor determinadas instancias ou tal non lle teñan feito un pouco máis de, non lle teñan prestado un pouco máis de atención, porque creo que isto é un, en fin, unha cousa dunha magnitude e dunha complexidade e dunha fondura que non é,
en xeral, non se fixo moito, pero nos tempos que corren tampouco facer cousas importantes é fácil. Pero bueno, fixos unha presentación en Madrid moi decente, fixos unha presentación en Santiago de gran altura, gravada pola Televisión de Galicia, como ben dixeches. En Coruña presentouse de manera
ben, sí,
correctamente. E bueno, creo que agora o concerto no Música vai ser un espectáculo potente tamén, quer dizer, estás a presentar en espazo, en amplio tempo, pouco longo, non? Disperso, pero bueno, pero dentro de eso,
muy ben.
Está ben.
Bueno, pois seguiremos falando entón disto o próximo día 29, cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Alberto Conde, moitas grazas por ter estado aquí esta noite. Pasámolo bárbaro con esta música, con esta corrente do Golfo. E nada, estás convidado a semana que ven. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín. Hoxe fixemos por 1102 veces este tempo compartido coa vosa complicidade. 1102 horas de radio, pois non está mal. E esperamos rubricar a 1103 outra vez con Alberto e outra vez, en fin, tendendo, mandando bicos, recibindo abrazos por riba do mar con Corrente do Golfo o próximo día. Grazas por estardes aí e repetide. Así fixeste se fixemos nesta noite do 22 de outubro, este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.